Vám želám dobrý deň. A ako už Daniel spomenul, dnes začíname novú sériu kázni, takú letnú sériu, ktorá má názov Exodus. Možno viacerým z vás toto slovo niečo hovorí. Myslím, že skoro všetky deti odišli do besiedky. Čo je to Exodus? Východ, odchod, alebo hromadný odchod, alebo dokonca to môže znamenať aj smrť. Je to grécke slovo, ktoré je zložené z dvoch slov. Je tu predložka ek alebo ex, čo znamená z, od alebo von. A potom je tu podstatné meno hodos, čo je cesta, alebo cestovanie, alebo dokonca zmena, alebo spôsob života. Takže keď to dáme dokopy, tak máme tu cestu von, cestu odniekiaľ, cestu z niečoho, alebo môže to byť aj zo spôsobu života, k nejakému inému spôsobu života. A Exodus v druhej knihe Mojžišovej, ktorá sa tiež volá Exodus, je východ alebo videnie izraelského národa z Egypta. A je to jedna z najväčších udalostí v izraelských dejinách. A jej výsledkom bolo vytvorenie národa. Z ľudí, ktorí ešte národom neboli, Boh urobil svoj národ a uzavrel s nimi zmluvu. A stali sa národom, ktorý mal uctievať Boha, ktorý mal žiť vo vzťahu s Bohom. A dnešná naša téma sa bude zaoberať vyvolením Mojžiša ako človeka, ktorého Boh si vybral, aby Izrael vyviedol z Egypta. Aby ho vyviedol z otroctva do slobody. A začnem takým príbehom, ktorý vám možno bude povedomý, a ktorý nebude úplne presný. Takže vás upozorňujem, že ak vám tam niečo bude škrípať, tak je to v poriadku, že vám to škrípe. Bol raz jeden mocný egyptský kráľ. Všimol si, že cudzincom, ktorí žijú v krajine, ktorej vládne, sa mimoriadne dobre darí a je ich stále viac. Toto veru tak nemôže nechať. Treba ich poriadne zamestnať a vládnuť im tvrdou rukou. Urobil z nich otrokov, ktorí sa mali naozaj zle. Ale to kráľovi nestačilo. Rozhodol sa, že zabráni tomu, aby sa ďalej tento národ rozmnožoval. A prikázal, aby zabili všetkých novonarodených chlapcov Izraela. Ale Boh si jedného z týchto chlapcov odsúdených na smrť vyvolil. Boh sa stará o svojich vyvolených a povolaných špeciálnym spôsobom. A preto sa takémuto vyvolenému Božiemu chlapcovi nemohlo nič zle stať. To, že ho chceli zabiť, na ňom nezanechalo žiadne stopy. Adoptovali ho síce v rannom detstve, ale Boh sa postaral, aby ani toto na ňom nezanechalo stopy. Bol predsa jeho vyvolený. Vychovávali ho špičkoví učitelia. Dostal to najlepšie vzdelanie, aké len mohol. Bolo to síce v prostredí, kde za Boha sa vydával samotný kráľ, ale i tak bol Mojžiš zázračne chránený pred vplyvom cudzích náboženstiev. Bol chovaný ako v Božej pravovernej bavlnke. Mojžiš vyrástol v tomto prostredí na silného muža, ktorý vždy vedel, čo je správne. Nikdy nikoho nezavraždil, ani tajne nezahrabal do piesku. Nikdy sa nebál a necítil sa vinný. Nikdy neutiekol a neskrýval sa 40 rokov. Keď ho Boh oslovil z horiaceho kríka, Mojžiš bol odvážne pripravený ísť, kam ho Boh pošle a urobiť to, čo mu povie. Bol najpokornejší zo všetkých ľudí. A preto on sa nevyhováral, že nevie dobre hovoriť. To bola len jeho pokora a skromnosť. Nebál sa viesť ľud, bol sebavedomý a vedel, že ľudia ho budú počúvať. A tak ďalej, mohla by som pokračovať v tomto príbehu. A prepáčte, ja som spojila niektoré skutočné časti a niečo som tam pridala. To, čo vnímam, že niekedy takto rozmýšľame. Že niekedy očakávame, že Boh bude takto konať. Alebo si stanovíme ako prioritu to, že sa snažíme vytvoriť ideálne prostredie pre nás, pre výchovu našich detí a čakáme, že aj Boh bude ideálne konať. Ak sme jeho vyvolení a povolaní, tak nás predsa ochráni od zlých okolností. Ale takto sa to nedieje. A ani Mojžiš nemal takýto ideálny život. Nemal ideálne detstvo. Hneď na začiatku sa ho pokúsili úkladne zavraždiť. Potom ho odtrhli od jeho rodiny ako malého. Mohol síce pár rokov žiť so svojou matkou, ale bolo to málo. Ona sa ho musela vzdať a musela ho dať cudzej žene, aby ho zachránila. Mojžiš vyrastal v cudzom prostredí, v cudzej kultúre a v cudzom náboženstve. A keď mal 40 rokov, vybral sa medzi svoj ľud, medzi svojich bratov a stal sa vrahom. A toto bola udalosť, ktorá podľa mňa je veľmi dôležitá v jeho živote. Boh ho tých prvých 40 rokov pripravoval na jeho povolanie. On si ho naozaj vyvolil a pripravoval ho veľmi pozorne. Mojžiš dostal vynikajúce vzdelanie. Je napísané, že bol vycvičený v egyptskej múdrosti. A to bolo veľmi vysoké ohodnotenie. Šalamúnovú múdrosť porovnávali s babylonskou a egyptskou múdrosťou a Šalamúnova ich predčila. Egyptská civilizácia bola jedna z najvyvinutejších. Bolo to naozaj výnimočné, akým spôsobom Mojžiš vyrastal. Ale aj tak, keď vstúpil do svojho povolania, ja verím tomu, že Boh ho povolal ešte predtým, ako ho stretol v horiacom kri. Keď do toho vstúpil, tak zažil obrovský neúspech. A budeme si o tom čítať v druhej knihe Mojžišovej, v druhej kapitole, od 11. do 14. verša, do 15. Druhá Mojžišova, druhá kapitola. V tom čase, keď Mojžiš vyrástol, vošiel k svojim bratom i videl ich bremena. V tom spozoroval, ako istý Egypťan bije Hebrejca, jedného z jeho bratov. Poobzeral sa sem i tam, a keď videl, že tam nie je nikoho, zabil Egypťana a zahrabal ho do piesku. Druhého dňa vyšiel a hľa, dvaja Hebrejci sa vadili. Povedal vinníkovi, prečo biješ svojho blížneho? Ten odpovedal, kto ťa ustanovil za veliteľa a sudcu nad nami? Chceš aj mňa zabiť, ako si zabil Egypťana? Vtedy sa Mojžiš preľakol a povedal, ak iste vec vyšla najavo. Keď sa faraón dopočul o tom, chcel dať zabiť Mojžiša. Mojžiš však utiekol pred faraónom a usadil sa v krajine Midianskej. A v tej Midianskej krajine bol Mojžiš ďalších 40 rokov. Zdá sa, ako keby jeho služba trvala veľmi krátko. Len čo sa tam ocitol a stretol sa s biedou svojho ľudu, bol hlboko dotknutý, ale hneď urobil prvú chybu. A zdalo sa, že jeho služba tým skončila. V Skutkoch apoštolov sa tento príbeh rozpráva ešte raz v 7. kapitole od 23. verša. Keď Mojžiš dovršil 40 rokov, zatúžil v srdci navštíviť svojich bratov, synov izraelských. A keď videl, ako sa jednému z nich krivdí, zastal sa ho, pomstil utlačovaného a zabil Egypťana. Domnieval sa, že jeho bratia porozumejú, že im Boh posiela záchranu skrze jeho ruky, ale neporozumeli. Je to súčasť reči, ktorú hovoril Štefan. Štefan nám tu podáva obraz o Mojžišovi, ktorý prežil svoje povolanie ešte predtým, ako sa stretol s Bohom v horiacom kri. Avšak vstúpil do toho, ako keby vo svojej vlastnej sile. Začal robiť svoje vlastné skutky na záchranu ľudu. A to nebola tá správna cesta. Napriek tomu si myslím, že táto udalosť bola veľmi dôležitá na formovanie Mojžiša. Mojžiš bol pokorený a musel utiecť. Žil vo vyhnanstve 40 rokov. A možno, že by sa nikdy nevrátil do Egypta. Možno to vzdal. Možno to úplne zabalil. Možno bol spokojný v tom, že sa staral o svoju rodinu, že pásol ovce, napriek tomu, aké vzdelanie úžasné a výnimočné mal. Ako úžasne Boh ho mohol použiť. Nemuselo sa to stať. Ale Boh sa nevzdal. Boh mal svoj plán, mal svoj zámer a vedel, ako ho uskutočniť. A tak čítame v druhej knihe Mojžišovej, 3. kapitole. Keď Mojžiš pásol ovce u svojho testa, midianského kňaza Jetru, a hnal stádo na púšť, prišiel až k Božiemu vrchu Choreb. V Vtedy zjavil sa mu anjel Hospodinov v ohnivom plameni z prostriedku kra. Keď sa pozrel, videl, že Ker horel plameňom, ale nezhorel. Vtedy si Mojžiš povedal, odbočím z cesty. A pozriem si tento veľký zjav, prečo Ker nezhára. Keď Hospodin videl, že odbočuje pozrieť sa, zavolal Boh na neho sprostred kra a riekol, Mojžiš, Mojžiš. A on odpovedal, tu som. Potom riekol, nepribližuj sa sem, zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je posvetná pôda. Riekol ďalej, ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahámov, Izákov a Jakobov. Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. I riekol Hospodin, dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi, lebo znám jeho bolesti. Zostúpil som, aby som ho vytrhol z moci Egypta a aby som ho vyviedol z tejto krajiny do dobrej a rozsiahlej krajiny, do krajiny oplievajúcej mliekom a medom. Teraz hľa, volanie Izraelcov o pomoc došlo ku mne a videl som, ako ich Egypťania utláčajú. Choď teraz, pošlem ťa k faraónovi a vyvedieš môj ľud Izraelcov z Egypta. Mojžiš si mohol myslieť, že Boh na neho zabudol. Mohol si myslieť, že aj na ľud zabudol. Ale nebolo to tak. Ja som presvedčená, že aj tých prvých 40 rokov jeho života a aj tých ďalších 40 rokov jeho života to bol čas prípravy na jeho povolanie. A potom, keď Boh videl, že je pravý čas, tak ho oslovil. A myslím, že my takisto prežívame niekedy takéto zastavenia. Buď našim neúspechom, alebo našim hriechom, alebo odmietnutím ľuďmi, alebo akýmikoľvek inými okolnosťami, negatívnymi. A možno to tiež niekedy chceme vzdať. Ale Boh to nevzdáva. On keď povie svoje slovo, a on povedal svoje slovo, ak sme ho prijali do svojho srdca ako svojho spasiteľa, on nás povolal. A my sme súčasťou Božieho ľudu, a on má svoj plán pre nás, pre každého jedného z nás. A tak také obdobia suchoty a možno takého vzdialenia od Pána, kedy nevnímame jeho hlas, môžu byť veľmi dobrým obdobím prípravy. A Boh môže toto obdobie použiť. On ho môže obrátiť na dobré. Ako Mojžiš reagoval na to, čo Boh mu povedal? Znovu uvidíme, že Mojžiš nebol ideálnym hrdinom z toho môjho vymysleného príbehu. Bol úplne obyčajný človek, tak ako my. Ale posluchol Boha a nechal budovať svoju vieru, tak ako aj my môžeme. Mojžiš predniesol Bohu 5 námietok. Toľko som ich narátala v tom zvyšku 3. kapitoly a vo 4. kapitole. Tú prvú nájdeme v 11. verši. Mojžiš však odpovedal Bohu, kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelcov z Egypta? Je to otázka, ktorá obsahuje možno ďalšie otázky. Otázka na to, naozaj som toho hodná, aby som vzala takúto službu? Naozaj som to ja, Bože, myslíš to vážne, že mňa chceš použiť? Kto som ja? A môže to byť otázka, ktorá nás môže úplne zahltiť. A môžeme zostať v nejakých pocitoch menej cennosti a pochybnosti o sebe samom. Dôležitá je tá Božia odpoveď, ktorá nasleduje. V 12. verši. I riekol mu Boh. Veď ja budem s tebou a toto ti bude znamením, že som ťa ja poslal. Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete Bohu slúžiť na tomto vrchu. Nie je dôležité, kto som ja. Ale je dôležité, že Boh bude so mnou. Ak ma On poslal, tak On bude so mnou. A On sa oslávi. On zabezpečí, že Jeho slovo bude vykonané. Preto si myslím, že táto otázka, kto som ja, je dôležitá. Ak počujem tú odpoveď, nesústreďuj sa na seba samu, sústreď sa na mňa. Počúvaj mňa, poslúchaj mňa, nechaj sa mnou povzbudzovať a napomínať. Lebo ja budem s tebou, ja som tvoj Boh. Druhá námietka je v 13. verši. I povedal Mojžiš Bohu: Ak pôjdem k Izraelcom a poviem im, Boh vašich otcov ma poslal k vám, a oni sa ma opýtajú, aké je jeho meno, čo im potom poviem? Druhá otázka je na tom, je o tom, kto si ty, Bože? Aké je tvoje meno? Kto je môj Boh? A znovu je to dôležitá otázka. Ja potrebujem Boha spoznávať. Spoznávať ho stále hlbšie a viac. Aj večný život dokonca znamená poznať Boha. Boh veľmi túži potom, aby sme ho poznali. Aby sme vedeli, aké je jeho meno. A Božia odpoveď? Boh riekol Mojžišovi: Som, ktorý som. Riekol ďalej: Tak povedz Izraelcom, som poslal ma k vám. A tak ďalej. Je to veľmi zvláštna odpoveď. Zvláštne Božie meno. Bohovia okolitých krajín, okolitých národov, aj Egypta, mali svoje špeciálne mená. A kto poznal to meno, tak mohol Boha zavolať. Mohol vypôsobiť jeho prítomnosť. Ale Boh vlastne touto odpoveďou hovorí: Ty nepotrebuješ poznať nejaké moje zaklinacie meno, ktorým vyvoláš moju prítomnosť. Ja som jednoducho ten, ktorý je. Som, ktorý som. Je to zvláštne meno, ktoré v hebrejčine sa zapisuje štyrmi samohláskami, spoluhláskami, JHWH. A my dokonca ani presne nevieme, ako sa číta, pretože Židia z úcty k Bohu a z bázne pred ním to meno nevyslovovali. A namiesto neho vyslovovali meno Pán. Ale my môžeme Boha oslovovať. Môžeme ho volať svojim otcom. Môžeme ho volať svojim spasiteľom a záchrancom. Bohom, ktorý je blízky. Takže si myslím, že aj táto otázka je dôležitá. Aby som vedela, kto je môjim Bohom. Kto ma povolal. Za koho bojujem. Za koho zápasím. Za koho kráľovstvo zápasím. Tretia námietka je v 4. kapitole, v 1. verši. Mojžiš na to odpovedal: Veď mi neuveria a nepočúvnu hlas. Ale povedia: Nezjavil sa ti Hospodin. O čom hovorí táto námietka? Môže byť vyvolaná strachom. Mojžiš mal tú skúsenosť, že ľudia ho odmietli. Že veľmi jasne označili, že Mojžiš nie je ten, ktorý ich môže viesť. On to už zažil. A mohol mať strach, že sa to zopakuje. A preto túžil potom, aby Boh mu dal nejaké znamenia, a on mu ich dal. Zázračné znamenia jeho moci. Palicu, ktorá sa premenila na hada, a keď ju chytil, tak sa premenila znovu na palicu. A podobné znamenia, ktoré neboli len pre Egypťanov, ale dokonca aj Boží ľud ich potreboval, aby Mojžišovi uveril. Boh niekedy robí takéto zázračné a mocné skutky, ale ja si nemyslím, že sú nevyhnutné. Niekedy ľudia vidia zázraky a mocné skutky, ale keď prídu ťažké okolnosti, tak to ich vieru neudrží. Presne to sa dialo v tom, na tej ceste z Egypta do zasľúbenej zeme. Mnohokrát pochybovali, napriek tomu, že videli úžasné zázraky. Boh nám dáva autoritu. On, keď nás povolal, tak nám dá tie znamenia jeho moci. Ak nás on posiela, tak bude s nami a vykoná svoje slovo. Ak nás on posiela, tak nám uveria a budú počúvať náš hlas. Ak budeme hlásať jeho skutky, ak budeme jeho svedectvom. Štvrtá námietka je v 10. verši, 4. kapitoli. Mojžiš odpovedal Hospodinu: Ach, Pane, nebol som výrečným mužom ani prv, ani odvtedy, ako si hovoril so svojím služobníkom, lebo mám ťažkopádne ústa a ťažkopádny jazyk. Znie to ako riadna výhovorka. Ja nie som dosť schopná. Ja to proste nedokážem. Ja nemám to vybavanie. Bože, ty to nevidíš. Ako mi môžeš dať takúto úlohu? Veď ty ma poznáš. A Boh mu presne tak odpovedal. K kto dal ústa človeku, alebo kto ho urobil nemým, alebo hluchým, alebo vidiacim, alebo slepým, či nie ja, Hospodin? Presne tak, ja viem o tvojich schopnostiach, aj o tvojich neschopnostiach. Ja viem o tom, že si nedostatočný a nedokonalý. Teraz choď, ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť. Znovu je tu tá istá odpoveď. Ak si uvedomujem svoju nedostatočnosť, tak je tu Boh, ktorý bude so mnou. Je to o ňom. Mne sa zdá, že Boh nás práve preto to posiela do niektorých vecí, na ktoré nestačíme, pretože potrebujeme byť na ňom závislí. Ak by sme mali dostatok schopností a boli by sme v tom dostatoční, tak si vlastne vystačíme aj bez neho. Nepotrebujeme na ňom visieť. Aj Mojžiš potreboval visieť na Hospodinovi. Jeho posledná námietka je v 13. verši. Po tomto všetkom, čo Boh mu hovoril, čo mu odpovedal na jeho námietky, tak Mojžiš aj tak to uzavrel tým svojim a povedal: ach, Pane, pošli niekoho iného, koho chceš poslať. Pošli niekoho iného. Napriek tomu, že ty mi tu zasľubuješ, že budeš so mnou, že budeš konať, že ty máš moc, že ty budeš mojimi ústami, aj tak pošli radšej niekoho iného. Boh splanul hnevom na Mojžiša, ale potom mu dal Árona a povedal mu: hovor s ním a vlož mu tie slova do úst a ja budem s tvojimi i s jeho ústami a poučím vás, čo máte robiť. Boh dal Mojžišovi pomocníka a dáva aj nám jedného druhému. Potrebujeme sa vzájomne. Sme údmi jedného tela. Nie sme každý jedno telo. Nie sme každý Božím chrámom, ale sme len tehlami, sme len údmi veľkého celku. A potrebujeme jeden druhého. Nevystačíme si sami. Ani Mojžiš si nevystačil sám. Znovu to vyvoláva závislosť na Hospodinu, ale aj na tom, že sa potrebujem pokorovať aj pred ľuďmi. Aby videli, že to nie je ja som taká schopná a veľká, ale Boh mi pomáha rôznym spôsobom. Keď som sa modlila za toto slovo, zasiahol ma pred 2 týždňami jeden rozhovor a keď som sa potom neskôr ešte modlila, tak som videla, že Boh ku mne hovoril o mne aj o ďalších ľuďoch, ktorých poznám zo svojho okolia. A bolo to také povzbudenie, ako keby sme viacerí boli v tom bode, kde bol Mojžiš, keď urobil tú chybu. Kde takmer stratil svoje povolanie, kde sa takmer vzdal. A chcela by som vám prečítať, čo som o tom napísala. A chcela by som vás poprosiť, aby ste sa započúvali do toho, čo budem čítať. Aby ste rozlišovali a rozsudzovali, či budete počuť Boží hlas. A ten text je napísaný o mužovi, pretože tak som to vnímala, že je to pre mužov. A my ako ženy sa pýtame Boha, v akom zmysle to môže byť pre nás. Môže to byť priamo pre nás, ale možno je to aj pre nás ako tie, ktoré majú byť pomocou mužom, ktoré majú byť podporou mužom, ktorí sú povolaní Bohom. Pred 2 týždňami som vnímala počas jedného rozhovoru jeden obraz. Bolo to, ako by som ho zahliadla na chvíľku, len tak kúskom oka v rýchlosti. Potom som sa k nemu vrátila a videla znovu to isté. A pri rozhovoroch s ľuďmi a modlitbách k Bohu, ako by tým obrazom prechádzali konkrétne tváre. Ľudia s konkrétnymi životmi. Nie len jeden, je ich veľa. Bol to muž. Boh ho povolal veľmi konkrétne. Má miesto, na ktorom stojí. Má tam povolanie. Boh ho do toho povolal. Bol to on. Nikdy to povolanie nezrušil. Dal mu obdarovania. Ten muž ich môže použiť. Nikdy mu ich nevzal. Dal mu zasľúbenia. Stoja na Bohu. Je to Božie slovo, ktoré má moc a on ho chce vykonať. Nikdy to neodvolal. Jeho milosť je tu. Jeho vôľa, zámer, túžba. Jeho odpustenie, pokánie, sila, pravda, láska. Ale ten muž je otrasený. Jeho vnútri prebieha boj, pretože vonku je boj. Vonkajšie okolnosti sú viac ako nepriaznivé. Prinášajú bolesť, zmetok, strach, pochybnosti, slabosť. Strata práce, choroba, hriech jeho dieťaťa, neúspech, zlyhania, vlastný hriech, zrada od najbližších, rozpadnuté manželstvo, odmietnutie jeho služby, odsúdenie, smrť priateľa, tlaky, nároky a očakávania, nevypočuté modlitby. Reálne nepriaznivé vonkajšie okolnosti. Reálne vplyvy týchto okolností na jeho vnútro. Mužovi sa ponúkajú riešenia, neriešenia. Útek, kapitulácia, sebaľutosť, obviňovanie iných, horkosť, závisť, hnev, pomsta, nenávisť, nedôvera. Tak ľahko dostupné neriešenia. Sú hneď po ruke, hneď vedľa nepriaznivých okolností, v priamom susedstve so spoločným múrom. Netreba nič urobiť, len sa im poddať. Stačí len neurobiť nič. Stačí len vklznúť a zostať tam a pozerať dolu na ruiny Božieho sna. Uprostred týchto neriešení, ktoré sa tisnú do srdca, sa sny premieňajú na ruiny. Ale nielen mužové sny. Začínajú splývať aj s tými Božími snami. Ako by aj tie sa mohli rozbiť kvôli okolnostiam. Ako by neboli založené na slove z tých istých úst, ktoré slovom stvorili vesmír. Tak ľahké je tomu uveriť pri stále sa zhoršujúcich okolnostiach v ruinách. A Boh mlčí, neodpovedá. Nie, Boh nemlčí. On povedal slovo, ktoré stále platí. On nie je prekvapený okolnostiami. On nie je znechutený všetkými tými reálnymi prekážkami. On túži po tom mužovi. Má s ním zámer. Potrebuje ho previesť ohňom, aby spevnil. Aby bol čistý ako prepálené zlato. Dúfa a verí, že ten muž to nevzdá. Túži potom, aby pozrel hore na neho a nedal sa oklamať vidinou ruín Božieho sna. Ten sen je živý a stále trvá. Boh toho muža sleduje a čaká na neho. Chce, aby sa znovu rozhodol a postavil sa proti neriešeniam, aby bojoval proti ním a nedal sa nimi ovládnuť. Ten muž nemusí robiť nič, aby zostal v neriešeniach. V úteku, kapitulácii, sebalútosti, obviňovaní iných, horkosti, závisti, hneve, pomste, nenávisti a nedôvere. Ale ak chce skutočné riešenie, život v Božej vôli, jednoducho musí bojovať. Aktívne a odvážne. Pán na neho pozerá a celou váhou cíti ťarchu jeho únavy, jeho bolesti, jeho sklamania. Nie len, že o tom vie, on to prežíva veľmi živo s ním. Dokonale to pozná a rozumie mu. Vie, že jediné, čo ten muž vládze, je povedať: vezmi preč ten kalich. Tiež vie, že on unesie ten kríž zápasu o Božiu vôľu a jeho zámery. Vie to, pretože tú kladu poniesie s ním. Poniesie s ním aj porážku, potupu, pokorenie, celú jeho slabosť, ktoré sú súčasťou toho zápasu proti neriešenia. A znovu s ním stýči vlajku víťazstva. Ten muž nevidí nejakú vlajku. Nevládze. Preto ho Boh poniesie v náručí. Nasíti ho. Obviaže mu rany. Odpustí mu. Je veľmi blízko. Postará sa nielen o jeho potreby, ale aj o potreby ľudí, o ktorých sa stará ten muž. Môže to pustiť z rúk. Zložiť starosti k nemu. Oddychnúť si. Pretože pred ním je boj proti neriešeniam a klamstvám toho, komu veľmi vyhovuje, aby sa vzdal. Pred ním je boj za Božie kráľovstvo a za pravdu. A ten muž sa nevzdá, pretože Kristus je s ním. Drahý Páne, ďakujem ti za to, že ty si Boh, ktorý je živý. Ty si Boh, ktorý k nám hovorí svoje povzbudenia, potešenia aj napomenutia, ktorý nás vedie k sebe, ktorý má pre nás exodus a východ z otroctva do slobody, ktorý má pre nás cestu, ktorý má pre nás povolanie, ktorý po nás túži, ktorý má pre nás plán. Ďakujem ti, Pane, za to, že aj my sme súčasťou plánu o vyslobodenie ľudu. Že je tu ešte mnoho ľudí okolo nás, ktorí ťa nepoznajú a ktorí nie sú v slobode. A ty nás môžeš použiť, Pane, pre nich, aby boli vyslobodení, aby sa dostali do zasľúbenej zeme spolu s nami. Prosím ťa, aby si sa ty oslávil, Pane. a aby si pracoval s týmto slovom v našich srdciach aj tento ďalší týždeň. Ty buď oslávený. Amen.